From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå lørdag formiddagsmøte av den 187. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Noen av kirkens generalautoriteter og funksjonærer vil tale. Mormon Tabernacle Choir vil synge på dette møtet. Medlemmer og funksjonærer i kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere. Denne sendingen en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, kjære venner, vi ønsker dere velkommen til dette lørdag formiddagsmøtet av den 187. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og ønsker varmt velkommen til medlemmer og venner som deltar på konferansen over hele verden.
Vi saluter dere og sender våre and best wishes to all of you.
Vi sender våre beste ønskene til hver og en av dere. Vår kjære profet, president Thomas S. Monsen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi anerkjenner tilstedeværelsen av generalautoriteter og funksjonærer som vil være med oss under konferansen. Mormon Tabernacle Choir vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Clay Christiansen og Richard Elliott ved orgelet. Kor innledet dette møtet med «I denne skjønne morgenstund», og vil nå synge «Let Zion in her beauty rise». Eldste Kim B. Clark i de sytte vil deretter holde åpningsbønn, og så vil koret synge «Gjør hva rett».
Thank you. our Father in heaven.
Vår himmelske Fader.
We are grateful, Father, for thy many blessings.
Vi takknemlig for de mange velsignelser. Vi takker, Fader, for din sønn Jesus Kristus og hans forsonende offer, for hans nåde og rettferdighet og hans kjærlighet til oss. Velsign oss med din ånd, at alle som skal tale, alle som skal lytte, kan gjøre dette med veiledning fra den hellige ånd. Vi ber at du må velsigne dette møtet, at vi kan fornye vår forpliktelse og håp, og at dette er tid for håp, fred og kjærlighet. Vi ber om disse velsignelser i din elskede sønn Jesu Kristi navn. Amen.
Do what is right.
Thank you, choir. Tusen takk i koret. Vi vil nå få gleden av å høre fra president Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første presidentskap. Han vil bli etterfulgt av bror M. Joseph Bro, annenrådgiver i Unge Menns presidentskap. Esther Weatherford T. Clayton i de 70 vil så tale til oss. President Eyring.
Mine kjære brødre og søstre, jeg fryder meg over muligheten til å være sammen med dere på begynnelsen av dette møtet av generalkonferansen. Jeg ønsker dere varmt velkommen. Generalkonferansen har alltid vært en tid da de siste dagers hellige har vært samlet. Vi har for lengst blitt for mange til at vi fysisk kan samles på et sted. Men Herren har sørget for midler hvor vi generalkonferansens velsignelser kan nå dere uansett hvor dere bor. Selv om det er imponerende å se samlingen av hellige i dette store konferansesenteret, ser vi som står på denne talestolen alltid for oss de millioner av mennesker som er samlet rundt oss, med oss rundt om i verden for å se på og lytte til konferansen. Mange av dere er samlet sammen som familie. Noen er kanskje samlet sammen med venner eller andre av kirkens medlemmer. Uansett hvor dere er, og uansett hvordan dere hører min røst, vit at selv om dere ikke er her personlig sammen med oss, føler vi at dere er sammen med oss i ånden. Vi håper at dere vil føle dere som ett med oss, at dere vil føle den åndelige kraft som kommer når en gruppe troende er samlet i Jesu Kristi navn. Jeg har følt meg tilskyndet til å tale til dere i dag om en annen slags samling. Denne slags samling finner ikke sted bare hver sjette måned, slik generalkonferansen gjør. Den har pågått kontinuerlig siden de første dagene av kirkens gjenopprettelse, og den har blitt fremskyndet i de senere år. Den samlingen jeg refererer til er samlingen av Guds familie. For å beskrive denne samlingen kan det være best å begynne før vi blir født, før det Bibelen kaller for begynnelsen. På den tiden levde vi hos vår himmelske Fader som hans åndebarn. Dette er tilfellet for hver person som noensinne har levd på jorden. Som dere forstår, er ikke benevnelsene bror og søster bare en vennlig hilsen eller et uttrykk for ømhet hos oss. De er et uttrykk for en evig sannhet. Gud er bokstavelig talt alle menneskers fader. Hver enkelt av oss er et medlem av hans evige familie, fordi han elsker oss med en fullkommen faders kjærlighet. Ønsker han at vi skal ha fremgang og bli som ham. Han iverksatte en plan der vi skulle komme til jorden i familier og få erfaringer som ville forberede oss til å vende tilbake til ham og leve slik som han lever. Den sentrale delen av denne planen var løftet om at Jesus Kristus skulle gi seg selv som et offer for å redde oss fra synd og død. Vår oppgave i denne planen er å ta imot frelserens offer ved å vise lydighet mot evangeliets lover og ordinanser. Dere og jeg aksepterte denne planen. Vi frydet oss faktisk over den. Selv om det ville bety at vi måtte forlate vår faders nærhet, og til og med glemme det vi hadde opplevd der sammen med ham. Men vi ble ikke sendt hit fullstendig i mørket. Hver og en av oss ble gitt en del av Guds lys, som kalles Kristi lys, for å hjelpe oss å skille mellom godt og ondt, rett og galt. Det er derfor selv de som lever med en liten eller ingen kunnskap om vår faders plan, allikevel kan føle i sitt hjerte at noen gjerninger er rettferdige og moralske, mens andre ikke er det. Vår følelse for hva som er rett og galt ser ut til å være spesielt intens når vi oppdrar våre barn. Ønsket om å lære sine barn moralske dyder er nedlagt i nesten alle foreldre. Dette er en del av miraklet med vår himmelske faders plan. Han vil at hans barn skal komme til jorden og følge det evige mønster til familier som finnes i himmelen. Familier den grunnleggende organisasjonsenhet i de evige riker, og hans hensikt at de også skal være den grunnleggende enhet på jorden. Selv om jordiske familier langt fra fullkomne, gir de Guds barn den beste mulighet til å bli ønsket velkommen til verden med den eneste kjærlighet på jorden som i nærheten av det vi følte i himmelen. Foreldrekjærlighet. Familier også den beste metoden for å bevare og videreføre moralske dyder og sanne prinsipper, som med størst sannsynlighet vil lede oss tilbake til Guds nærhet. Bare en svært liten del av Guds barn tilegner seg en fullstendig forståelse av Guds plan i løpet av livet, som sammen med tilgang til prestedømmets ordinanser og pakter, gjør frelserens forsonende kraft fullt virksom i vårt liv. Selv dem med de beste foreldre kan leve trofast ifølge det lys de har, men aldri høre om Jesus Kristus, eller få en invitasjon til å bli døpt i hans navn. Dette har vært tilfelle for utallige millioner av våre brødre og søstre gjennom hele verdens historie. Noen kan kanskje betrakte dette som urettferdig. De kan til og med ta det som et tegn på at det ikke finnes noen plan, ingen spesielle krav til frelse, og føler at en rettferdig, kjærlig Gud ikke ville skape en plan som bare tilgjengelig for en så liten del av hans barn. Andre kan konkludere med at Gud må ha avgjort på forhånd hvem av hans barn som han ville frelse, og så gjorde han evangeliet tilgjengelig for dem, mens de som aldri hadde hørt om evangeliet rett og slett ikke var utvalgt. Men dere og jeg vet, på grunn av de sannheter som ble gjengitt av profeten Joseph Smith, at Guds plan mye mer kjærlig og rettferdig enn det. Vår himmelske Fader ønsker å samle og velsigne hele sin familie. Selv om han vet at ikke alle vil velge å bli samlet, gir hans plan hvert av hans barn muligheten til å ta imot eller avvise hans invitasjon. Og familier i sentrum av denne planen. For flere århundrer siden sa profeten Malakias at en dag i fremtiden ville Gud sende Elia for å vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre. Denne profetien var så viktig at frelseren siterte den da han besøkte Amerika etter sin oppstandelse. Og da engelen Moroni besøkte profeten Joseph Smith, siterte han også profetien om Elia og hjerter, fedre og barn. I dag det 1. april. Om to dager, den 3. april, vil det være 181 år siden den dagen da Malakias profeti ble oppfylt. På den dagen kom Elia, og han ga Joseph Smith prestedømsmakt, slik at familier kunne bli beseglet for evig. Siden den dagen til i dag har interessen for å forske på sin egen slektshistorie tiltatt raskt. I stadig økende antall blir mennesker vendt mot sine forfedre med mer enn bare vanlig interesse. Genealogiske biblioteker, foreninger og teknologi har spredt seg over hele verden for å støtte opp om denne interessen. Internettets kraft til å forbedre kommunikasjon har satt familier i stand til å arbeide sammen på slektshistorie og slektsforskning med en fart og grundighet som aldri før har vært mulig. Hvorfor skjer alt dette? I mangel av bedre uttrykk kaller vi det Elias ånd. Vi kunne også kalle det oppfyllelse av profeti. Jeg bærer vitnesbyrd om at Elia kom. Barnas hjerter, deres og mitt, vendt til våre fedre, våre forfedre. Den kjærlighet dere føler for deres foreldre, forfedre, en del av oppfyllelsen av den profetien. Den følelsen dypt forankret i din følelse av hvem du er. Men det mer enn bare nedarvet DNA. For eksempel, når du følger tilskyndelsene til å lære om din slektshistorie, kan du kanskje oppdage at en fjern slektning ligner på deg. eller har din interesse for bøker, eller ditt talent for å synge. Dette kan være svært interessant og til og med gi innsikt. Men hvis ditt arbeide stopper der, vil du føle at det noe som mangler. Dette fordi det å samle inn og forene Guds familie krever mer enn bare varme følelser. Det krever hellige pakter, inngått i forbindelse med prestedømsordinanser. Mange av dine forfedre mottok ikke disse ordinansene, men ved Guds forsyn gjorde du det. Og Gud visste at du ville føle deg trukket mot dine forfedre i kjærlighet, og at du ville ha den nødvendige teknologi for å identifisere dem. Han visste også at du ville leve i en tid da tilgangen til hellige templer, der ordinanser kan utføres, ville være større enn noen annen tid i historien. Og han visste at han kunne stole på at du ville fullføre dette arbeidet på vegne av dine forfedre. Vi har alle selvfølgelig mange presserende og viktige ansvarsoppgaver som trenger vår tid og oppmerksomhet. Vi opplever alle at deler av det Herren forventer at vi skal gjøre er langt utover våre evner. Heldigvis gir Herren hver og en av oss måter vi kan oppnå selvtillit og tilfredshet på i vår tjeneste. Også tjeneste innenfor slektshistorie. Vi får styrke til å gjøre det han ber oss om, gjennom vår tro på at Herren ikke gir noe bud uten at han bereder en vei for oss, så vi kan utføre det han befaler. Jeg vet av egen erfaring at dette er sant. For mange år siden, da jeg var student ved universitetet, møtte jeg en mann som arbeidet for et av de største datafirmaene i verden. Dette var i databehandlingens tidlige dager, og det som hadde skjedd var at firmaet hans hadde sendt ham for å selge datamaskiner til Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Så vidt jeg kunne forstå, hadde ikke denne selgeren noen religiøs tro. Allikevel uttalte han med undring og irritasjon. Sitat, i denne kirken gjorde de noe som de kalte for genealogi, der de lette etter navn på avdøde mennesker i forsøk på å identifisere sine forfedre. Mennesker løp rundt mellom arkivskap og søkte etter informasjon på små kort. Da jeg så omfanget av det de prøvde å gjøre, forsto jeg at han hadde oppdaget grunnen til at om jeg husker riktig, så hadde damene på seg tennissko, så de kunne løpe litt raskere i gangene. Da jeg så omfanget av det de prøvde å gjøre, forsto jeg at de hadde oppdaget grunnen til at datamaskiner ble oppfunnet. Ja, han hadde delvis rett. Datamaskiner ville utgjøre en viktig del av fremtiden til det slektshistoriske arbeidet. Bare ikke de datamaskinene han solgte. En av kirkens inspirerte ledere valgte å ikke kjøpe hans datamaskiner. Kirken skulle vente på teknologi som man på den tiden ikke engang kunne forestille seg. Men jeg har lært i de mange år siden den gang at selv den beste teknologi ikke kan erstatte åpenbaring fra himmelen. Lik den som ble mottatt av den lederen i kirken. Dette er et åndelig verk, og Herren leder det gjennom sin hellige ånd. For bare noen få uker siden arbeidet jeg med min slektshistorie sammen med en konsulent og en annen hjelper på telefonen. På dataskjermen foran meg var det et problem som var forbi min menneskelige evne å løse. Slik jeg forstod det, så jeg to navn sendt meg gjennom teknologiens underverker av mennesker som kanskje ventet på tempelordinanser. Navnene var forskjellige, men det var grunn til å tro at det kunne være samme person. Min oppgave var å finne ut hva som var rett. Mine to konsulenter, jeg spurte dem, og de sa nei, dere må velge. Mine to konsulenter var enige om at jeg måtte ta et valg, og de var helt sikre på at jeg ville oppdage hva som var riktig. Datamaskinen, med all sin kraft og informasjon, hadde gitt meg velsignelsen av å stirre på disse to navnene på skjermen, vurdere all tilgjengelig informasjon, lete gjennom annen forskning, holde en stille bønn, og finne ut hva som var rett. Mens jeg ba, visste jeg med sikkerhet hva jeg skulle gjøre. Akkurat slik jeg har gjort i andre situasjoner, når jeg måtte stole på himmelens hjelp for å løse et problem. Vi vet ikke hvilke vidundre Gud vil inspirere mennesker til å skape for å hjelpe til med hans arbeide med å samle hans familie. Men uansett hvilke vidunderlige oppfinnelser som kommer, vil deres bruk kreve at ånden arbeider i mennesker som dere og jeg. Dette burde ikke overraske oss. Disse er jo tross alt Guds elskede sønner og døtre. Han vil sende den inspirasjonen som er nødvendig for å gi dem muligheten til å vende tilbake til ham. I de senere år har kirkens ungdom respondert på Elias ånd på en inspirerende måte. Mange har nå sin egen tempelanbefaling til begrenset bruk, og bruker den ofte. Dåpsrommet i templene er travlere enn noen gang. Noen templer har til og med måttet tilpasse sine timeplaner for å møte det økte antall unge mennesker som kommer dit. Det pleide å være et sjeldent, men hyggelig unntak hvis ungdommer hadde med navn på sine egne forfedre til tempelet. Nå er dette normen. Og svært ofte er det de unge selv som har funnet frem til disse forfedrene. I tillegg har mange unge oppdaget at å gi oss en tid til å gjøre slektshistorie og tempelarbeid har styrket deres vitnesbyrd om frelsesplanen. Det har økt åndens innflytelse i deres liv og minsket motstanderens innflytelse. Det har hjulpet dem å føle seg nærmere sin familie og nærmere Herren. De har lært at dette arbeidet ikke bare frelser de døde, det frelser oss alle. De unge har fått opp øynene for dette på en imponerende måte. Nå må foreldrene deres følge etter. Det er nå mange unge, mange mennesker som har tatt imot dåpen i åndeverdenen på grunn av det arbeidet som er gjort av de unge, og de venter på andre ordinanser som bare voksne kan utføre i tempelet. Arbeidet med å samle vår himmelske faders familie er ikke bare for unge mennesker, og det er ikke bare for deres besteforeldre heller. Det er for alle. Vi er alle samlere. Dette er vår generasjons verk. Det apostelen Paulus kalte en husholdning i tidenes fylde, da Gud skulle samle alt i ett, til ett i Kristus, både det som er himmelen og det som er på jorden. Dette blir muliggjort gjennom Guds elskede sønn, Jesu Kristi sonoffer. På grunn av ham vil våre familiemedlemmer, som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerdet som skilte dem. Dere har følt dette, slik som jeg har, da dere opplevde større kjærlighet, mens dere så på et bilde av en av forfedrene deres. Dere har følt det i tempelet, når navnet på et kort føltes som mer enn et navn, og dere kunne fornemme at denne personen var oppmerksom på dere og følte deres kjærlighet. Jeg vitner om at Gud Faderen vil at hans barn skal komme hjem igjen, som familier og i herlighet. Frelseren lever, han leder sitt verk, og han våker over og veileder oss. Han takker dere for den trofaste tjeneste dere yter med å samle hans faders familie. Og jeg lover dere den inspirerte hjelp som dere søker og har behov for. I Jesu Kristi navn. Amen.
Et av vår himmelske faders mest dyrebare verktøy i veiledning av sine barn er rettferdige besteforeldre. Min fars mor var en slik kvinne. Ved en anledning som fant sted mens jeg var for ung til å huske, disiplinerte min far meg. Mens hun overvar denne irettesettelsen, sa bestemor, «Monty, jeg tror du er for streng med ham.» Min far svarte, «Mor, jeg irettesetter mine barn slik det passer meg.» Og min kloke bestemor svarte mykt, «Det gjør jeg også.» Jeg er ganske sikker på at min far hørte den kloke veiledningen hans mor ga den dagen. Når vi tenker på veiledning, tenker vi kanskje på en salme vi alle kjenner og er glad i. «Jeg er Guds kjære barn.» I refrenger finner vi ordene «Led meg, før meg, gå du med meg, så jeg finner frem.» Inntil nylig har jeg forstått dette refrenget som en guddommelig veiledning til foreldre. Mens jeg grunnet på disse ordene, gikk det opp for meg at selv om de inneholder denne veiledningen, finnes det en langt større mening. Individuelt bønnfaller vi daglig vår himmelske Fader om å lede oss, føre oss og gå med oss. President Dieter F. Uchtdorf forklarte, «Vår himmelske Fader kjenner sine barns behov bedre enn noen annen, Det er hans gjerning og herlighet å hjelpe oss i hver eneste sving og gi oss strålende timelige og åndelige ressurser for å hjelpe oss på vår vei tilbake til ham. Lytt til disse ordene. Vår himmelske Fader vet hva dere trenger, hva dere og jeg trenger bedre enn noen annen. Som et resultat av dette har han utviklet en personlig omsorgspakke som er tilpasset hver enkelt av oss. Den består av mange elementer. Den innbefatter hans sønn og forsoningen, den hellige ånd, budene, skriftene, bønn, profeter, apostler, foreldre, besteforeldre, lokale ledere i kirken og mange andre, alle for å hjelpe oss å vende tilbake for å bo hos ham en dag. Kan jeg i dag få dele noen av få av elementene i omsorgspakken som har fått meg til å erkjenne at en kjærlig himmelsk fader leder, fører og går med meg og min familie? Min bønn er at hver og en av dere vil gjenkjenne fra deres erfaringer at vår himmelske fader leder, fører og går med dere, og at dere med den kunnskapen vil gå fremover med selvtillit og vite at dere aldri egentlig er alene. Vår himmelske faders bud er nøkkelelementer i omsorgspakken. Alma erklærte, ugudighet har aldri vært lykke. Å tillate upassende oppførsel uten å gi kjærlig korreksjon er falsk medfølelse og forsterker den vanlige oppfatningen om at ondskap faktisk kan være lykke. Lama 19, Samuel talte tydelig mot denne oppfatningen. Dere har søkt etter lykke i ugudelighet, hvilket er i strid med det som kjennetegner vårt store og evige overhodes rettferdighet. Gjennom sine profeter minner vår himmelske fader oss stadig om at rettferdighet er lykke. Kong Benjamin for eksempel underviste at vår himmelske fader forlanger at dere skal gjøre som han har befalt dere, for hvis dere gjør det, velsigner han dere øyeblikkelig. Fra en annen salme kommer en lignende påminnelse. Hold alle budene. Hold alle budene. Da vil vi få trygghet. Da vil vi få fred. Vi får velsignelser. Omtrent på den tiden da jeg fylte 14 år, lærte jeg om noe om disse velsignelsene. Jeg la merke til en annerledes oppførsel hos foreldrene mine. Etter å ha overveid det jeg hadde lagt merke til, spurte jeg, «Skal vi dra på misjon?» Uttrykket i min mors ansikt bekreftet mine mistanker. Senere, under et familieråd, fikk mine søsken og jeg vite at foreldrene våre var blitt kalt til å presidere over en misjon. Vi bodde på en vakker ranch i Wyoming. Fra mitt ståsted var livet fullkomment. Jeg kunne komme hjem fra skolen, gjøre mine plikter, og deretter dra på jakt, dra ut og fiske, eller dra på oppdagelsesferd sammen med hunden min. Kort tid etter at jeg fikk vite om kallet, forsto jeg at jeg måtte gi slipp på hunden min, Blue. Jeg konfronterte faren min og spurte hva jeg skulle gjøre med Blue. Jeg ønsket å understreke det urettferdige i det Herren krevde. Jeg kommer aldri til å glemme dette svaret, han sa. Jeg er ikke sikker. Han kan sannsynligvis ikke bli med oss, og du må bare spørre vår himmelske fader. Det var ikke det svaret jeg hadde forventet. Jeg begynte å lese Mormons bok. Jeg ba oppriktig om å få vite om jeg måtte gi bort hunden min. Svaret kom ikke på et øyeblikk, men en gjennomtrengende tanke kom inn i mitt sinn. Ikke vær en byrde for foreldrene dine. Ikke vær en byrde. Jeg har kalt foreldrene dine. Jeg visste hva vår himmelske fader krevde. Denne kunnskapen tok ikke bort smerten jeg følte med å gi bort hunden min, men gjennom dette lille offeret ble imidlertid mitt hjerte bløtgjort, og jeg fant fred i å søke vår himmelske faders vilje. Jeg takker min himmelske fader for de velsignelser og den lykke jeg fant gjennom skriftene, bønn, den hellige ånd, og en verdig jordisk far som påtok seg sin rolle som lærer i evangeliets prinsipper for sine barn. De ledet meg, førte meg og til og med gikk med meg for å hjelpe meg å finne veien, spesielt da jeg måtte gjøre noe vanskelig. I tillegg til å ha elementene i omsorgspakken som jeg har nevnt, er vi alle velsignet med en prestedømsleder som kan lede og føre oss. President Boyd K. Packer har sagt, «Biskoper er inspirerte. Hver og en av oss har frihet til å godta eller avvise råd fra våre ledere, men ignorer aldri rådene fra din biskop, enten det gis fra talerstolen eller på tomannshånd. Disse mennene streber etter å representere Herren, om vi er ung eller gammel. Er biskoper der til å lede oss når Satan vil at vi skal tro at alt er tapt?» Når jeg har snakket med andre biskoper, har jeg funnet et felles tema når det gjelder bekjennelser av ulydighet eller de uskyldige som lider av forferdelig urett som er gjort mot dem. Biskoper ønsker øyeblikkelig å uttrykke vår himmelske faders kjærlighet for personen og et ønske om å gå med ham eller henne slik at han eller hun finner veien hjem. Kanskje vår himmelske faders viktigste element i omsorgspakken blir beskrevet med disse ordene, «For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne». for å lære oss alt vi gjøre må, ledet Jesus Kristus veien ved å gi det fullkomne eksempel som vi må prøve å etterligne. Han bønnfaller oss med utstrakte armer om å komme og følge ham, og når vi gjør feil som vi alle gjør, minner han oss om at «For se, jeg, Gud, har litt dette for alle», for at de ikke skulle lide hvis de ville omvende seg. For en vidunderlig gave. Omvendelse er ikke en straff, det er et privilegium. Det er et privilegium som leder og fører oss. Ikke rart at skriftene lærer at vi ikke skulle undervise noe annet enn omvendelse. Vår himmelske Fader har mange ressurser, men han bruker ofte andre personer til å hjelpe seg. Daglig gir han oss muligheter til å lede, føre og gå med noen som har behov for det. Vi må følge frelserens eksempel. Vi må også hjelpe til med Herrens verk. Som unge menns generalpresidentskap vet vi at de unge er velsignet når de har foreldre og ledere som handler på vegne av vår himmelske Fader med å lede, føre og gå med dem. Tre prinsipper som vil hjelpe oss å bli en del av vår himmelske Faders omsorgspakke for andre er: for det første, vær sammen med de unge. President Henry B. Eyring fremhevet dette punktet. Det er visse ting vi kan gjøre som kan bety aller mest. Enda mer effektivt enn å bruke ord i vår undervisning vil vårt eksempel på etterlevelse av læren være. Å lede ungdom krever samvær med dem. Dedikert tid er et uttrykk for kjærlighet som lar oss undervise ved ord og eksempel. For det annet, for å virkelig veilede ungdom, må vi hjelpe dem å ha kontakt med himmelen. Det vil alltid komme en tid da alle må stå alene. Vår himmelske Fader kan være der for å føre oss til alle tider og på alle steder. Våre unge må vite hvordan de kan søke vår himmelske Faders veiledning. For det tredje, vi må la de unge lede. På samme måte som kjærlige foreldre holder hånden til et barn som skal lære å gå, må vi slippe taket for at de unge skal ha fremgang. Å la de unge lede krever tålmodighet og kjærlighet. Det er vanskeligere å ta lengre tid enn å gjøre det selv. De snubler kanskje på veien, men vi går med dem. Brødre og søstre, det vil komme en tid i livet når velsignelsene ved å bli ledet virker fjerne eller mangler. For slike vanskelige tider har eldste D. Todd Christofferson lovet: la deres pakter være av den største betydning og vis full lydighet. Da kan dere be i tro, uten å tvile, ifølge deres behov, og Gud vil svare. Han vil støtte dere når dere arbeider og våker. I sin egen beleilige tid og på sin måte vil han strekke ut sin hånd og si: her er jeg. En slik gang søkte jeg vår himmelske Faders råd gjennom vedvarende oppriktig bønn i mer enn et år for å finne løsningen på en vanskelig situasjon. Jeg visste rent logisk at vår himmelske Fader besvarer alle oppriktige bønner. Allikevel ble jeg så desperat en dag at jeg dro til tempelet med ett spørsmål. Himmelske Fader, bryr du deg i det hele tatt? Jeg satt nesten bakerst i Logan Utah-tempels venterom, da, til min overraskelse, en nær venn av familien, tempelpresident Vaughn G.A. Featherstone, kom inn i rommet. Han sto foran forsamlingen og ønsket oss alle velkommen. Da han la merke til meg blant de tempelbesøkende, sluttet han å snakke, så meg inn i øynene og sa: «Bror Bruff, det er godt å se deg i tempelet i dag.» Jeg kommer aldri til å glemme den følelsen jeg fikk akkurat i det øyeblikket. Det var som om, i den enkle hilsen, vår himmelske Fader rakte ut sin hånd og sa: «Her er jeg.» Vår himmelske Fader har virkelig omsorg for oss, og lytter og besvarer hvert barns bønn. Som et av hans barn vet jeg at svaret på mine bønner kom i Herrens tid, og gjennom den erfaringen forstod jeg mer enn noen gang at vi er Guds barn, og at han har sendt oss hit, slik at vi kan føle hans nærvær nå og vende tilbake for å bo hos ham en dag. Jeg vitner om at vår himmelske Fader leder, fører og går med oss. Når vi følger hans sønn og gir akt på hans tjenere, apostlene og profetene, vil vi finne veien til evig liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
Tidlig i min opplæring som lege hadde jeg privilegiet å hjelpe en ung mor å føde sitt første barn. Hun var rolig, fokusert og lykkelig. Da barnet var født, ga jeg henne den dyrebare nyfødte. Med gledestårer strømmende nedover kinnet tok hun babyen som nettopp var kommet til verden i armene, og undersøkte ham fra topp til tå. Hun holdt ham tett inntil seg og elsket ham slik bare en mor kan. Det var et privilegium å være i samme rom som henne. Slik begynte livet for hver og en av oss. Men var fødselen virkelig begynnelsen? Verden ser på fødsel og død som begynnelsen og slutten. Men på grunn av Guds hellige plan vet vi at fødsel og død faktisk bare er milepæler på vår reise til evig liv hos vår himmelske Fader. Det er viktige deler av vår himmelske Faders plan. Hellige øyeblikk hvor jord og himmel møtes. I dag, mens jeg reflekterer over hva jeg har lært av å iaktta fødsel og død gjennom mine år som lege og min tjeneste i kirken, vil jeg vitne om vår Faders strålende plan. Før vi ble født, levde vi sammen med Gud, vår ånders far. Alle på jorden er bokstavelig talt brødre og søstre i hans familie, og hver av oss er dyrebar for ham. Vi levde sammen med ham i evigheter før vår jordiske fødsel, hvor vi lærte, valgte og forberedte oss. Fordi vår himmelske Fader elsker oss, ønsker han at vi skal motta den største gaven han kan gi, det evige livs gave. Han kunne ikke bare gi oss denne gaven. Vi måtte motta den ved å velge ham og hans veier. Dette innebar at vi måtte forlate hans nærhet og ta fatt på en storartet og krevende reise i tro, vekst og utvikling. Reisen vår Fader forberedte for oss kalles frelsesplan, eller plan for lykke. I et stort førjordisk råd fortalte Faderen oss om sin plan. Da vi forsto den, ble vi så lykkelige at vi ropte av glede, og alle morgenstjerner jublet. Denne planen er bygget på tre viktige pilarer. Evighetens pilarer. Den første pilaren er jordens skapelse, rammen rundt vår jordiske reise. Den andre pilaren er fallet til våre første jordiske foreldre, Adam og Eva. På grunn av fallet ble vi gitt noen vidunderlige ting. Vi kunne bli født og motta en fysisk kropp. Jeg vil være min mor evig takknemlig for at hun brakte mine brødre og meg inn i verden. Og lærte oss om Gud. Gud ga oss også handlefrihet, evnen til og privilegiet å kunne velge å handle på egen hånd. For å hjelpe oss å ta gode valg, ga vår himmelske Fader oss bud. Hver dag når vi holder hans bud, viser vi Gud at vi elsker ham, og han velsigner oss. Siden han visste at vi ikke alltid ville velge godt, eller med andre ord synde, ga Faderen oss den tredje pilaren. Frelseren Jesus Kristus og hans forsoning. Kristus betalte prisen for både fysisk død og synd gjennom sin lidelse. Han sa, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver dem som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jesus Kristus levde et fullkomment liv og holdt alltid Faderens bud. Han vandret på Palestinas veier, underviste evige sannheter, helbredet de syke, fikk de blinde til å se og oppvekket de døde. Han gikk omkring og gjorde vel, og oppfordret alle til å følge sitt eksempel. På slutten av sitt jordiske liv knelte han ned, ba og sa, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi, men la ikke min vilje skje, bare din.» Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. Kristus hjalp oss å forstå omfanget av sin lidelse, da han sa dette til profeten Josef Smith. For se, jeg Gud har lidd dette, for alle, for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg. Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide like som jeg. Hvilken lidelse fikk meg, ja Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte, og til å blø fra hver pore og lide, både på legeme og ånd. Der i Getsemane begynte han å betale prisen for våre synder og våre sykdommer, våre smerter og våre skrøpeligheter. Fordi han gjorde det, vil vi aldri være alene med disse skrøpelighetene. hvis vi velger å vandre med ham. Han ble arrestert og fordømt på grunnlag av falske anklager, erklært skyldig for å tilfredsstille en mobb og dømt til døden på Golgatas kors. På korset ga han sitt liv for å sone for alle menneskers synder, som en stor stedfortredende gave på vegne av alle som noensinne skulle leve på jorden. Han erklærte, «Se, jeg er Jesus Kristus, som profetene vitnet om skulle komme til verden. Og se, jeg er verdens lys og liv, og jeg har drukket ut den bitre kalk som Faderen har gitt meg, og har forherliget Faderen ved å påta meg verdens synder.» Deretter, på den første dagen i uken, sto han opp fra graven med et fullkomment oppstandent legeme for aldri mer å dø. Og fordi han gjorde det, skal vi gjøre det samme. Jeg vitner om at Kristus virkelig kom frem fra graven. Men for å komme frem fra graven måtte han først dø. Og det samme må vi. En annen av de store velsignelsene i mitt liv har vært å føle himmelens nærhet når jeg sitter ved noens sykeseng og de går bort. Tidlig en morgen for noen år siden kom jeg inn i sykehusrommet til en trofast sistedagers hellig enke som hadde kreft. To av døtrene satt sammen med henne. Da jeg kom bort til sengen hennes, oppdaget jeg raskt at hun ikke lenger led, fordi hun nettopp hadde dødd. I dette dødsøyeblikket var rommet fylt med fred. Døtrene var sørgmodige, men deres hjerter var fylt av tro. De visste at moren ikke var borte, men hadde vendt hjem. Selv i øyeblikk med dypeste sorg, når tiden står stille og livet virker så urettferdig, kan vi finne trøst hos vår frelser, fordi han også led. Det var et privilegium for meg å være i det rommet. Når vi dør, forlater ånden kroppen, og vi går til neste etappe på vår reise, åndeverdenen. Det er et sted for læring, omvendelse, tilgivelse og utvikling, hvor vi venter på oppstandelsen. På en herlig dag i fremtiden vil alle som noensinne er blitt født komme frem fra graven. Ånden og den fysiske kroppen vil bli gjenforent i sin fullkomne skikkelse. Alle vil gjenoppstå, både gamle og unge, både menn og kvinner, både de ugudelige og de rettferdige. Og alle ting skal bringes tilbake til sin fullkomne skikkelse. Etter oppstandelsen vil vi få den enestående velsignelsen og bli dømt av vår frelser, som sa, «Jeg vil trekke alle mennesker til meg, så de kan bli dømt ifølge sine gjerninger. Og det skal si at hver den som omvender seg og blir døpt i mitt navn skal mettes. Og hvis han holder ut til enden, vil jeg holde ham uskyldig for min fader på den dag da jeg skal stå og dømme verden. Og så, gjennom Kristus og hans forsoning, vil alle som velger å følge ham med tro, omvendelse, dåp, mottakelse av den hellige ånd, og å holde ut til enden, oppleve at de ved reisens slutt vil motta sin guddommelige fremtid som arvinger til evig liv. De vil vende tilbake til sin faders nærhet for å bo hos ham for evig. Måtte vi velge godt. Vår tilværelse er så mye mer enn bare det som skjer mellom fødsel og død. Jeg oppfordrer dere til å komme og følge Kristus. Jeg oppfordrer alle medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige til hver dag å komme til Kristus og bli fullkommen gjort i ham, og nekte dere all ugudelighet, så dere ved utgytelsen av Kristi blod kan bli hellige og plettfrie. Jeg oppfordrer dem som ennå ikke er medlem av denne kirken til å komme og lese Mormons bok og lytte til misjonærene. Kom og ha tro, og omvend dere fra deres synder. Kom og bli døpt og motta den hellige ånd. Kom og lev et lykkelig og Kristusfylt liv. Når dere kommer til ham og holder hans bud, lover jeg at dere kan finne fred og mening i dette ofte stormende jordelivet, og evig liv i den kommende verden. Hvis dere har opplevd disse sannhetene og vandret bort av en eller annen grunn, inviterer jeg dere til å komme tilbake. Kom tilbake i dag. Faderen og Frelseren er glad i dere. Jeg vitner om at Kristus kan svare på deres spørsmål, helbrede deres smerter og sorger og tilgi deres synder. Jeg vet at dette er sant. Jeg vet at alle disse tingene er sanne. Kristus lever. Dette er hans kirke. I Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, brødre. Forsamlingen vil nå sammen med koret synge «Lover den Herre Gud». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra eldste Dale G. Renlund i De tolv apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Ulysses Suarez i De syttis presidentskap. Eldste Mark A. Bragg i De sytti vil så tale til oss. Etter hans tale vil koret synge «Lær meg å vandre i lys av Guds sønn».
This is the 187th annual
Dette er den 187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Vi får et innblikk i vår himmelske Faders karakter når vi gjenkjenner den uendelige barmhjertigheten han har med syndere og verdsetter skille han gjør mellom synd og dem som synder. Dette innblikket hjelper oss å få en riktigere forståelse av hans karakter, fullkommenhet og egenskaper, og er grunnleggende for å utøve tro på ham og hans sønn Jesus Kristus. Frelserens medfølelse når det gjelder vår ufullkommenhet trekker oss mot ham og motiverer oss i våre gjentatte kamper for å omvende oss og følge ham. Etter hvert som vi blir mer lik ham, lærer vi å behandle andre slik han gjør, uavhengig av ytre kjennetegn eller atferd. Virkningen av å skille mellom de ytre kjennetegn ved en person og selve personen står sentralt i romanen «Les Misérables» av den franske forfatteren Victor Hugo. Romanen innleder med at fortelleren presenterer Bienvenue Murel, biskopen i Digne, og drøffer et dilemma som biskopen står overfor. Skulle han besøke en mann som er en erklært ateist, og foraktet i lokalsamfunnet på grunn av hans tidligere atferd i den franske revolusjonen? Fortelleren gjør det klart at biskopen kunne føle en dyp motvilje mot mannen. Deretter stiller fortelleren et enkelt spørsmål, men til tross for dette skulle sauenes skabb få gjeteren til å rygge. Fortelleren gir et bestemt svar på vegne av biskopen. Nei, og legger så til en humoristisk kommentar. Men for en sau! I dette avsnittet sammenligner Hugo mannens ondskap med hudsykdom hos sau, og sammenligner biskopen med en gjeter, som ikke trekker seg bort når han står overfor en sau som er syk. Biskopen viser sympati, og senere i romanen viser han lignende medfølelse med en annen mann. Romanens hovedperson, en tidligere straffange som heter Jean Valjean. Biskopens barmhjertighet og empati motiverer Jean Valjean til å forandre livet sitt. Siden Gud bruker sykdom som en metafor for synd, overalt i skriftene er det rimelig å spørre hvordan reagerer Jesus Kristus i møte med våre metaforiske sykdommer, våre synder. Frelseren har tross alt sagt at han kan ikke se på synd og på noen som helst måte samtykke i den, så hvordan kan han se på oss uten å rygge i avsky og vemmelse? Svaret er enkelt og tydelig. Som den gode hyrde ser Jesus Kristus sykdom hos sine får som en tilstand som trenger behandling, omsorg og medfølelse. Denne hyrden, vår gode hyrde, finner glede i å se sine syke får utvikle seg i retning helbredelse. Frelseren forutsa at han ville vokte sin jord som en hyrde. De fortapte vil han oppsøke, de bortdrevne vil han føre tilbake, de sønderbrutte vil han forbinde, og de syke vil han styrke. Selv om den frafallende Israel ble fremstilt som oppslukt av syndige sår, skrammer og åpne sår, var frelseren der og oppmuntret, formante og lovet helbredelse. Frelserens jordiske virke var virkelig preget av kjærlighet, medfølelse og empati. Han gikk ikke rundt på de støvete veiene i Galilea og Judea og grøsset med forakt ved synet av syndere. Han unngikk dem ikke med avsky og vemmelse. Nei, han spiste med dem. Han hjalp og velsignet, løftet og oppbygget, og erstattet frykt og fortvilelse med håp og glede. Som den sanne hyrde han er, leter han etter oss, og finner oss for å tilby lindring og håp. Å forstå hans medfølelse og kjærlighet hjelper oss å utøve tro på ham, og omvende oss og bli helbredet. Johannes evangeliet forteller om virkningen av frelserens medfølelse med en synder. Skriftlærde og farisere kom til frelseren med en kvinne som var grepet på fersk gjerning i hor. Anklagerne antydet at hun burde stenes i samsvar med Moseloven. Etter gjentatte spørsmål svarte Jesus til dem til slutt og sa, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Anklagerne gikk sin vei, og Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, Ingen, Herre. Og Jesus sa, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Frelseren godtok helt klart ikke utroskap, men han fordømte heller ikke kvinnen. Han oppfordret henne til å forandre sitt liv. Hun ble motivert til å forandre seg på grunn av hans medfølelse og barmhjertighet. Joseph Smiths oversettelse av Bibelen vitner om disippelskapet som fulgte, og kvinnen priste Gud fra den stund av og trodde på hans navn. Selv om Gud er medfølende, må vi ikke tro at han godtar og har et åpent sinn med hensyn til synd. Det har han ikke. Frelseren kom til jorden for å frelse oss fra sine våre synder. Og enda viktigere, han vil ikke frelse oss i våre synder. En dyktig forhørsleder som het Sesrom prøvde en gang å lure Amalek ved å spørre, skal den kommende Messias frelse sitt folk i sine synder? Og Amalek svarte og sa til ham, jeg sier til deg at det skal han ikke, for det er umulig for ham å fornekte sitt ord. Han kan ikke frelse dem i deres synder. Amalek uttalte den grunnleggende sannhet, at for å bli frelst fra våre synder, må vi overholde omvendelsens betingelser, som utløser frelserens evne til å frelse vår sjel. Frelserens medfølelse, kjærlighet og barmhjertighet trekker oss mot ham. Gjennom hans forsoning er vi ikke lenger tilfreds med vår syndige tilstand. Gud er tydelig på hva som er rett og akseptabelt for ham, og hva som er galt og syndig. Det er ikke fordi han ønsker å ha tankeløse, lydige etterfølgere. Nei, vår himmelske Fader ønsker at hans barn med viten og vilje skal velge å bli som ham, og få kvalifisere seg til det livet som han nyter godt av. På den måten fullbyrder hans barn sin guddommelige fremtid og blir arvinger til alt han har. Av denne grunn kan ikke kirkens ledere endre Guds bud eller lære i strid med hans vilje, slik at den blir beleilig eller populær. Men i vår livslange søken etter å følge Jesus Kristus er hans eksempel på godhet overfor dem som synder spesielt lærerikt. Vi som er syndere må i likhet med Frelseren strekke oss ut til andre med medfølelse og kjærlighet. Vår oppgave er også å hjelpe og velsigne, løfte og oppbygge, og erstatte frykt og fortvilelse med håp og glede. Frelseren irettesatte dem som vek fra andre, de som så på som urene, og som i sin selvrettferdighet dømte andre som mer syndige enn dem selv. Det er tydelig i lærdommen som Frelseren rettet til dem som stolte på seg selv, at de var rettferdige og foraktet andre. Han fortalte lignelsen, to menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser, den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og ba slik, Gud, jeg takker deg, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jesus konkluderte så, jeg sier dere, denne tolleren gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Budskapet til oss er tydelig. En angrende synder kommer nærmere Gud enn den selvrettferdige som fordømmer denne synderen. Den menneskelige tendensen til å være selvrettferdig og fordømmende fantes også på Almas tid, da folket begynte å organisere kirken mer fullstendig, begynte kirkens folk å bli stolte, de begynte å bli store i egne øyne, og begynte å bli hånlige mot hverandre, og begynte å forfølge dem som ikke trodde slik de selv ønsket og behaget. Denne forfølgelsen var ettertrykkelig forbudt. Nå var det en streng lov blant kirkens folk at ingen som tilhørte kirken skulle begynne å forfølge dem som ikke tilhørte kirken, og at det ikke skulle være noen forfølgelse blant dem innbyrdes. Det bærende prinsipp for siste dagers hellige er det samme. Vi må ikke gjøre oss skyldige i å forfølge noen, hverken i eller utenfor kirken. De som er blitt forfulgt av en eller annen grunn, vet hvordan urettferdighet og fordommer føles. Som tenåring i Europa på 1960-tallet følte jeg at jeg gjentatte ganger ble plukket på og mobbet fordi jeg var amerikaner og fordi jeg var medlem av kirken. Noen av mine skolekamerater behandlet meg som om jeg var personlig og ansvarlig for upopulær amerikansk utenrikspolitikk. Jeg ble også behandlet som om min religion var en fornærmelse mot nasjonene der jeg bodde, fordi den skilte seg ut fra den statsstøttede religionen. Senere, i forskjellige land over hele verden, har jeg fått små glimt inn i motbydelige fordommer og diskriminering som rettes mot noen på grunn av deres rase eller etniske bakgrunn. Forfølgelse antar mange former. Latterliggjøring, trakassering, mobbing, utelukkelse og isolering, eller hat overfor andre. Vi må vokte oss mot fordommer som hever sin stygge røst mot dem som har andre meninger. Fordommer tilkjennegir seg delvis som uvilje mot å gi lik ytringsfrihet. Alle, også religiøse mennesker, har rett til å gi uttrykk for sine meninger i det offentlige rom. Men ingen har rett til å være hatefull mot andre når disse meningene kommer til uttrykk. Kirkens historie gir rikelig med bevis på at våre medlemmer ble behandlet med hat og fordommer. Hvor ironisk og trist det ville være om vi skulle behandle andre slik vi har blitt behandlet. Frelseren sa, «Alt dere vil at mennesken skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem.» Hvis vi skal kunne be om respekt, må vi vise respekt. Videre gir vår oppriktige omvendelse til evangeliet saktmodighet og hjertets ydmykhet, noe som innbyr den hellige ånd, fullkommen kjærlighet, en oppriktig kjærlighet til andre. Vår gode hyrde er uforanderlig, og føler det samme i dag med hensyn til synd og syndere, som han gjorde da han vandret på jorden. Han viker ikke tilbake fordi vi synder, selv om han noen ganger må tenke, men for en sau. Han elsker oss så høyt at han har gjort det mulig for oss å omvende oss og bli rene, slik at vi kan vende tilbake til ham og vår himmelske Fader. Ved å gjøre dette satte også Jesus Kristus et eksempel til etterfølgelse og viser respekt for alle og ikke hate noen. Som hans disipler skulle vi fullt ut gjenspeile hans kjærlighet og elske hverandre så åpenhjertig og fullstendig at ingen føler seg forlatt, alene eller uten håp. Jeg vitner om at Jesus Kristus er vår gode hyrde som elsker og bryr seg om oss. Han kjenner oss og la ned sitt liv for sine får. Han lever også for oss og ønsker at vi skal kjenne ham og utøve tro på ham. Jeg elsker og tilber ham, og jeg er dypt takknemlig til ham, i Jesu Kristi navn. Amen.
Kjære brødre og søstre, jeg ønsker å innlede mitt budskap i dag med å vitne om at jeg vet at president Thomas S. Monson er Guds profet i vår tid. Hans rådgiver i det første presidentskap, og de 12 apostler er også profeter, seere og åpenbarere.
De representerer vår Herre Jesus Kristus og har rett til å erklære hans sinn og vilje slik den blir åpenbart for dem. Jeg vitner om at det ligger trygghet i å følge deres råd. Herren inspirerer dem til å legge vekt på og styrke vår tro på vår himmelske Fader og på hans sønn Jesus Kristus og hans forsoning, slik at vi ikke vakler når vi møter vår tids utfordringer. I Mormons bok leser vi om en mann ved navn Amman, som ble sendt fra Zarahemlas land til Nefis land for å undersøke hvordan det gikk med deres brødre. Der fant han kong Limi og hans folk, som var i trelldom under lamanittene. Kong Limi ble oppmuntret av det Amman fortalte ham om sitt folk i Zarahemla. Hans hjerte ble fylt med så mye håp og glede at han samlet folket ved tempelet og sa: «Løft derfor deres hoder, vær glade, og sett deres lid til Gud. Hvis dere vil vende dere til Herren av hele deres hjerte, og tjene ham med all flid, vil han, etter sin egen vilje og sitt eget behag, fri dere ut av trelldom.» Kong Limis folks tro ble så sterkt berørt av Amans tro, at de inngikk en pakt med Gud om å tjene ham og holde hans bud, til tross for sine vanskelige omstendigheter. På grunn av deres tro var de i stand til å utarbeide en plan og flykte ut av lamanittenes hender. Tenk over hvor viktig kong Limis oppfordring til sitt folk var, og dens relevans for oss. Han sa: «Løft derfor deres hoder, gled dere, og sett deres lid til Gud.» Med disse ordene oppfordret Limi sitt folk til å se på fremtiden med troens øyne, til å erstatte frykt med optimismens håp som kommer av tro, og ikke vakle med hensyn til å sette sin lid til Gud, uavhengig av omstendighetene. I ordelivet er en periode med prøvelser, der vi vil bli prøvet for å se om vi vil gjøre alt som Herren, vår Gud, befaler oss. Dette vil kreve urokkelig tro på Kristus, også i tider med vanskeligheter. Det vil kreve at vi strever fremover med standhaftig tro på Kristus, blir ledet av ånden og stoler på at Gud vil sørge for våre behov. På slutten av sitt jordiske liv, like før han ble tatt til fange, underviste frelseren sine disipler: «I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.» Tenk litt over dette sammen med meg et øyeblikk. Jesus Kristus, Faderens enbårne sønn, levde et syndfritt liv og overvant alle verdens fristelser, smerter, utfordringer og lidelser. Han utgjøt bloddråper i Getsemane. Han led fryktelige, ubeskrivelige smerter. Han påtok seg alle våre smerter og sykdommer. Han står klar til å hjelpe hver enkelt av oss med enhver byrde. Ved sitt liv, sin lidelse, sin død og sin oppstandelse fjernet han ethvert hinder for at vi kan frydes og finne fred på jorden. Velsignelsene ved hans sonoffer gis til alle dem som tar imot ham og fornekter seg selv, og til dem som tar hans kors opp og følger ham som hans sanne disipler. Når vi utøver tro på Jesus Kristus og hans forsoning, vil vi derfor bli styrket. Våre byrder vil bli lettet, og på grunn av ham vil vi overvinne verden. Brødre og søstre, når vi tenker over den styrke og det håp vi kan motta fra Frelseren, har vi grunn til å løfte hodet, fryde oss og streve fremover i tro, uten å vakle. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. For en tvesinnet mann er ustø på alle sine veier. Kong Limi oppfordret også: «Hvis dere vil vende dere til Herren av hele deres hjerte, og tjene ham med all flid, hvis dere gjør dette, vil han, etter sin egen vilje og sitt eget behag, fri dere ut av trelldom.» Lytt til Frelserens ord, i det han innstendig ber oss: «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud och tro på mig. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Den som har mine bud og holder dem, han den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Gud velsigner oss i henhold til vår tro. Tro kilden til å leve med guddommelig mening og et evig perspektiv. Tro et praktisk prinsipp som inspirerer til flid. Det en dynamisk og levende kraft som tilkjennes i vår positive holdning og vårt ønske om frivillig å gjøre alt som Gud og Jesus Kristus ber oss om. Det bringer oss ned på våre knær for å bønnfalle Herren om veiledning og til å reise oss og handle med frimodighet for å oppnå det som forenlig med hans vilje. For mange år siden, da jeg virket som misjonspresident, fikk jeg en telefon fra foreldrene til en av våre kjære misjonærer, som informerte meg om at hans søster hadde gått bort. Jeg husker at i denne skjøre stunden snakket denne misjonæren og jeg om Guds vidunderlige frelsesplan for sine barn. Og hvordan denne kunnskapen ville trøste ham. Selv om han var lamslått og trist av denne motgangen, kunne denne misjonæren, gjennom sine tårer og med tro på Gud, glede seg over sin søsters liv. Han uttrykte urokkelig tillit til Herrens milde barmhjertighet. Bestemt fortalte han meg at han ville fortsette å utføre sin misjon med all tro og flid, for å gjøre seg verdig til de løftene som Gud hadde berett for ham og hans familie. I denne nødens stund vendte denne trofaste misjonæren seg til Gud, satte all sin lit i ham og fornyet sitt løfte om å tjene ham med all flid. Hvis vi ikke forankret med standhaftig tillit til Gud og ønske om å tjene ham, kan jordelivets smerter oppleves og smertefulle opplevelser få oss til å føle at vi bærer et tungt åk, og vi kan miste motivasjonen til å etterleve evangeliet fullt ut. Uten tro vil vi til slutt miste evnen til å sette pris på de planer hvor Gud har for det som vil skje senere i vårt liv. I slike stunder med prøvelser forsøker djevelen, som alltid på utkikk, og bruke vår logikk og våre resonemanger mot oss. Han prøver å overbevise oss om at det nytteløst å etterleve evangeliets prinsipper. Husk at det naturlige menneskes logikk tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det en dårskap for ham. Husk at Satan en fiende av Gud og kjemper stadig mot ham og innbyr og lokker stadig til synd og til å gjøre det som ondt. Vi må ikke la ham bedra oss, for når vi gjør det, svikter vår tro, og vi mister evnen til å motta Guds velsignelser. Hvis vi standhaftige, og ikke vakler i vår tro, vil Herren øke vår evne til å heve oss over livets utfordringer. Vi vil bli i stand til å undertrykke negative impulser, og vi vil utvikle evnen til å overvinne selv det som synes å være overveldende hindringer. Det var dette som gjorde kong Limis folk i stand til å gjennomføre en spektakulær flukt fra sitt fangenskap hos lamanittene. Jeg oppfordrer dere til å sette hele deres lit til Gud og hans profeters læresetninger. Jeg oppfordrer dere til å fornye deres pakter med Gud, til å tjene ham av hele deres hjerte, uavhengig av livets komplekse situasjoner. Jeg vitner om at i kraft av deres urokkelige tro på Kristus, vil dere bli fri fra det fangenskap som synd, tvil, vantro, bedrøvelse og lidelse utgjør, og dere vil motta alle lovede velsignelser fra vår kjærlige Fader. Jeg bare vitnesbyrd om at Gud virkelig finnes. Han lever, og han elsker oss. Han hører våre bønner i våre lykkelige stunder og i våre stunder med tvil. Sorg og fortvilelse.
Jeg vitner om at Jesus Kristus verdens frelser og forløser. Jeg avslutter min tale i dag med teksten i salmen «Ikke nå, men i årene som kommer», som finnes i den portugisiske salmeboken. Hvis skyer i stedet for sol kaster skygger over vårt hjerte, hvis smerte rammer oss, er det ikke så farlig. Vi vil snart vite hvem du er. Jesus veileder oss med sin hånd, og han vil fortelle oss hvorfor. Hvis vi lytter til hans røst, vil han fortelle oss det om en stund. Stol på Gud uten å nøle, og la ham oppholde oss. Syng hans evige pris, for senere vil han forklare. Dette sier jeg i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Paulus ga et storartet budskap om håp til korinterne. På alle vis er vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. Hva var kilden til Paulus håp? Hør på Paulus svar. For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Selv i de vanskeligste og mørkeste tider finnes det lys og godhet rundt oss. I oktober i fjor minnet president Uchter oss om at vi er omgitt av et så imponerende vell av lys og sannhet at jeg lurer på om vi virkelig verdsetter det vi har. Satan vil imidlertid heller at vi skal fokusere på den mørke tåken som forblinder øynene og forherder hjerter og leder dem bort. Med fullkommen forståelse av utfordringene i vår tid, lover imidlertid frelseren. Det som er av Gud er lys, og den som mottar lys og blir i Gud, mottar mer lys. Og dette lys blir klarere og klarere inntil som ved høylys dag. Vi er Guds barn. Å motta lys, bli i Gud og motta mer lys, er det vi er skapt til å gjøre. Helt fra begynnelsen av har vi fulgt lyset. Vi fulgte vår himmelske Fader og hans plan. Å søke lyset ligger i vårt åndelige DNA. Jeg hørte denne evige sannheten vakkert undervist på et uventet sted. Mens jeg jobbet for en stor bank, ble jeg invitert til å delta på et lederseminar ved University of Michigan. På seminariet underviste professor Kim Cameron om positivt lederskap og det heliotrope virkning. Han forklarte, dette er alle levende systemers trang til å strekke seg mot positiv energi, lys, og bort fra negativ energi, mørke. Fra encellede organismer til komplekse menneskelige systemer har alt levende en iboende tilbøyelighet mot det positive, og bort fra det negative. Med støtte fra et vell av studier fokuserte han også på tre avgjørende komponenter i en vellykket arbeidsplasskultur. Medfølelse, tilgivelse og takknemlighet. Dette gir mening at når mennesker vender seg til det positive, lyset, er egenskapene som verdens lys, Jesus Kristus, så fullkomment viste oss til stede. Brødre og søstre, dere kan være trygge på at vi har lys tilgjengelig for oss. Jeg foreslår tre områder hvor vi alltid vil finne lys. 1. Kirkens lys. Kirken er et fyrtårn som gir lys til en stadig mørkere verden. Dette er en fantastisk tid å være medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kirken er sterkere enn den noen gang har vært, og vokser seg bokstavelig talt sterkere for hver dag i det nye medlemmer slutter seg til oss. Nye forsamlinger dannes, nye misjonærer kalles, og nye territorier blir åpnet for evangeliet. Vi ser dem som har glidd bort fra aktivitet i kirken en stund, vende tilbake i det redningsarbeidet som president Monsen så for seg, bringer daglige mirakler. Jeg besøkte nylig ungdom i Paraguay, Uruguay, Chile og Argentina i løpet av deres til styrke for ungdomskonferanser. Tusenvis av unge menn og kvinner brukte en uke til å styrke sin kjærlighet til frelseren, for så å vende hjem til sine familier og venner for å utstråle lys og kjærlighet. Kirken vil alltid ha sine kritikere. Slik har det vært siden begynnelsen, og slik vil det være til enden. Men vi kan ikke la den slags kritikk forsløve vår følsomhet for det lys som tilgjengelig for oss. Å gjenkjenne lyset og søke etter det, vil kvalifisere oss for enda mer lys. En stadig mørkere verden vil kirkens lys skinne klarere og klarere inntil som ved høylys dag. 2. Evangeliets lys. Evangeliets lys er den vei som blir klarere og klarere til det er høylys dag, og den lyser sterkest i våre familier og i templer over hele verden. I forkynn mitt evangelium står det: ved hjelp av evangeliets lys kan familier ordne opp i misforståelser, strid og utfordringer. Familier som er splittet kan forenes igjen gjennom omvendelse, tilgivelse og tro på kraften i Jesu Kristi forsoning. Nå, mer enn noensinne, må våre familier være en kilde til sterkt lys for alle rundt oss. Familier vokser i lys etter hvert som de vokser i kjærlighet og godhet. Når vi bygger familier på tro, omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet og medfølelse, vil vi føle større kjærlighet til Frelseren og til hverandre. Familien vil bli sterkere, og lyset i hver enkelt av oss vil bli lysere. I veiledning til skriftene leser vi: kun hjemmet kan sammenlignes med templet hva hellighet angår. Vi har nå 155 templer i drift, og flere kommer snart. Flere og flere familier blir beseglet for tid og all evighet. Medlemmer kjenner flere navn på forfedre til tempelet for å utføre deres frelsende ordinanser. Vi opplever stor glede og feiring på begge sider av sløret. I en stadig mørkere verden vil evangeliets lys skinne klarere og klarere inntil som ved høylys dag. 3. Kristi lys. Man kan ikke snakke om lyset i verden uten å snakke om verdens lys, Jesus Kristus. En tilkjennegivelse av en kjærlig himmelsk Fader er at alle som kommer til dette liv, har blitt velsignet med Kristi lys for å hjelpe dem på veien hjem. President Boyd K. Packer lærte: Kristi ånd er alltid der. Kristi lys er like universelt som selve sollyset. Overalt hvor det finnes menneskelig liv, finnes Kristi ånd. Kristi lys innbyr og lokker stadig til å gjøre godt, og forbereder alle som søker godhet og sannhet til å motta den hellige ånd. Frelseren lærer oss at han er lyset som opplyser deres øyne og skjerper deres forstand og gir alle ting liv. Kristi lys vil hjelpe oss å se andre gjennom Frelserens øyne. Vi vil være kjærligere og mer forståelsesfulle med hensyn til andres kamper. De vil hjelpe oss å være tålmodigere med dem som kanskje ikke tilber eller tjener slik som oss. Det vil hjelpe oss å forstå den store plan for lykke mer fullstendig, og se hvordan vi alle passer inn i denne store og kjærlige planen. Det gir liv og mål og mening med alt vi gjør. Med all den lykke som vil komme til oss når vi mer fullt ut forstår Kristi lys, vil det ikke kunne sammenlignes med den glede vi føler når vi ser Kristi lys virke i andre, familie, venner og til og med vilt fremmede. Jeg følte denne gleden da jeg hørte om innsatsen til en tapper gruppe brandmenn som kjempet for å redde et brennende stavsenter i Sør-California i juli 2015. Mens brannen raste, ringte en bataljonssjef til en siste dagers hellige venn for å spørre hvor de hellige relikviene og nadværsbegrene ble oppbevart, slik at de kunne redde dem. Vennen hans forsikret ham om at det ikke var noen relikvier, og at nadværsbegrene var lette å erstatte. Men sjefen følte at han skulle gjøre mer, så han sendte brannmenn inn i den brennende bygningen igjen for å hente alle malerier av Kristus fra veggene så de kunne bevares. De satte til og med et av dem i brannbilen i håp om at brannmennene måtte bli beskyttet. Jeg ble virkelig rørt av sjefens vennlighet, godhet og følsomhet for lyset, spesielt i en farlig og vanskelig tid. I en stadig mørkere verden vil Kristi lys skinne klarere og klarere inntil som ved høylys dag. Jeg gjentar igjen Paulus ord. La oss iføre oss lysets våpen. Jeg vitner om Kristus. Han er verdens lys. Måtte vi bli styrket av lyset som er tilgjengelig for oss ved økt deltakelse i kirken og større anstrengelse anvendelse av evangeliets prinsipper i våre familier. Måtte vi alltid se Kristi lys i andre og hjelpe dem å se det i seg selv. Når vi mottar dette lyset, vil vi bli velsignet med mer lys, inntil som ved høylys dag, når vi igjen ser lysenes far, vår himmelske fader. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn, verdens lys. Amen.
Vi takker alle som har deltatt på dette møtet og uttrykker takknemlighet til Mormon Tabernacle Choir for den vakre sangen de har gitt oss denne morgenen. Siste taler på dette møtet president Russell M. Nelson, president for de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret avslutte dette møtet med å synge «Se, Herren konge er». Eldste Jorge F. Ceballos i de 70 vil så holde avslutningsbønn. President Nelson.
Mine kjære brødre og søstre, vi lever i en svært vanskelig evangelieutdeling. Utfordringer, kontroverser og innfløkte problemstillinger virvler rundt oss. Disse turbulente tidene ble forutsett. Frelseren selv advarte og sa at i vår tid ville motstanderen vekke sinne i menneskenes hjerter og lede dem på villspor. Men vår himmelske Fader mente aldri at vi skulle håndtere labyrinten av personlige problemer og samfunnsspørsmål på egen hånd. Gud elsket oss så høyt at han sendte sin enbårne sønn for å hjelpe oss. Og hans sønn, Jesus Kristus, ga sitt liv for oss. Alt dette for at vi kunne få tilgang til guddommelig kraft, tilstrekkelig kraft til å takle vår tids byrder, hindringer og fristelser. I dag vil jeg tale om hvordan vi kan bringe vår Herre og Mester Jesu Kristi kraft inn i våre liv. Vi begynner ved å lære om ham. Det er umulig for oss å bli frelst i uvitenhet. Jo mer vi vet om Frelserens virksomhet og misjon, jo mer vi forstår av hans lære og hva han gjorde for oss, desto mer vet vi at han kan gi oss den kraften vi trenger i våre liv. Tidligere i år ba jeg de unge voksne i kirken om å vie en del av sin tid hver uke til å studere alt Jesus sa og gjorde slik det nedtegnet i standardverkene. Jeg oppfordret dem til å la skriftstedshenvisningen om Jesus Kristus i veiledning til skriftene bli deres personlige læreplan. Jeg ga denne utfordringen fordi jeg allerede hadde tatt den selv. Jeg leste og understreket alle versene om Jesus Kristus som er oppført under 57 undertitler i veiledning til skriftene. Da jeg avsluttet denne spennende øvelsen, spurte min hustru hvilken virkning det hadde på meg. Jeg sa, jeg er et nytt menneske. Jeg følte fornyet hengivenhet til ham. Da jeg leste om igjen i Mormons bok Frelserens egen uttalelse om sin misjon i jordelivet, han erklærte, jeg kom til verden for å gjøre min faders vilje, fordi min fader sendte meg. Og min fader sendte meg så jeg kunne bli løftet opp på korset. Som siste dagers hellige kaller vi hans misjon for Jesu Kristi forsoning, som gjorde oppstandelse til en realitet for alle og gjorde evig liv mulig for dem som omvender seg fra sine synder og mottar og holder nødvendige ordinanser og pakter. Det er læremessig ufullstendig å snakke om Herrens sonoffer ved forkortede uttrykk som for eksempel forsoningen eller forsoningens styrkende kraft eller å anvende forsoningen eller å bli styrket av forsoningen. Disse utsagnene utgjør en reell fare for å lede vår tro på villspor ved å behandle hendelsen som om den hadde levende eksistens og evner uavhengig av vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus. Ifølge Faderens store og evige plan var det Frelseren som led. Det var Frelseren som brøt dødens bånd. Det var Frelseren som betalte prisen for våre synder og overtredelser, og visker dem ut på betingelse av vår omvendelse. Det er Frelseren som befrir oss fra fysisk og åndelig død. Det finnes ingen formløs enhet som kalles forsoningen, som vi kan søke hjelp, helbredelse, tilgivelse eller styrke fra. Jesus Kristus er kilden. Hellige begreper som forsoning og oppstandelse beskriver hva Frelseren gjorde ifølge Faderens plan, slik at vi kan leve med håp i dette liv og få evig liv i den kommende verden. Frelserens sonoffer, den sentrale handling i hele menneskehetens historie, forstås best og verdsettes mest når vi uttrykkelig og tydelig knytter den til ham. Betydningen av Frelserens misjon ble ettertrykkelig understreket av profeten Joseph Smith, som ettertrykkelig erklærte: de fundamentale prinsipper i vår religion er apostlenes og profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, ble begravet, oppsto på den tredje dag og for opp til himmelen, og alt annet som henhører til vår religion, er bare supplement til dette. Det var nettopp denne uttalelsen av profeten som ga insentiv for 15 profeter, seere og åpenbarere til å utstede og undertegne sitt vitnesbyrd for å marke 2000-årsdagen for Herrens fødsel. Dette historiske vitnesbyrdet har tittelen «Den levende Kristus». Mange medlemmer har lært et sannheter utenat. Andre vet knapt nok at det finnes. Når dere ønsker å lære mer om Jesus Kristus, oppfordrer jeg dere til å studere den levende Kristus. Når vi investerer tid i å lære om Frelseren og hans sonoffer, blir vi tilbøyelig til å delta i noe annet som er nødvendig for å få tilgang til hans kraft. Vi velger å ha tro på ham og følge ham. Jesu Kristi sanne disipler er villige til å skille seg ut, si ifra og være annerledes enn verdens mennesker. De er uforferdede, trofaste og modige. Jeg hørte om slike disipler på et oppdrag i Mexico nylig, der jeg møtte offentlige tjenestemenn så vel som ledere av andre trossamfunn. Hver av dem takket meg for våre medlemmers heroiske og vellykkede innsats for å beskytte og bevare sterke ekteskap og familier i deres land. Det er ikke enkelt eller går automatikk i å bli slike effektive disipler. Vi må holde urokkelig fokus på Frelseren og hans evangelium. Det er mentalt krevende å anstrenge seg for å se hen til ham i enhver tanke. Men når vi gjør det, forsvinner tvil og frykt. Jeg hørte nylig om en fryktløs ung laurbærpike. Hun ble invitert til å delta i en delstatskonkurranse for skolen sin på samme kveld som hun hadde lovet å delta på et hjelpeforeningsmøte i Staven. Da hun ble klar over konflikten og forklarte for konkurransens funksjonærer at hun måtte forlate konkurransen tidlig for å delta på et viktig møte, fikk hun høre at hun ville bli diskvalifisert hvis hun gjorde det. Hva gjorde denne laurbærpiken? Hun holdt sitt løfte om å delta på hjelpeforeningsmøtet, og som lovet ble hun diskvalifisert fra delstatskonkurransen. På spørsmål om sin beslutning svarte hun ganske enkelt, kirken da viktigere, ikke sant? Tro på Jesus Kristus driver oss til å gjøre ting vi ellers ikke ville gjøre. Tro som motiverer oss til handling, gir oss bedre tilgang til hans kraft. Vi kan også øke frelserens kraft i vårt liv når vi inngår hellige pakter og holder disse paktene med nøyaktighet. Våre pakter binder oss til ham og gir oss guddommelig kraft. Som trofaste disipler omvender vi oss og følger ham ned i dåpens vann. Vi vandrer på paktens vei for å motta andre nødvendige ordinanser. Og heldigvis gjør Guds plan det mulig at disse velsignelsene kan tilbys forfedre som døde uten en mulighet til å oppnå dem i løpet av sitt jordiske liv. Paktslojale menn og kvinner søker etter måter å holde seg uplettet av verden på, slik at ingenting kan blokkere deres tilgang til frelserens kraft. En trofast hustru og mor skrev nylig dette. Sitat, «Dette er vanskelige og farefulle tider. Hvor velsignet vi er som har økt kunnskap om frelsesplanen og inspirert veiledning fra kjærlige profeter, apostler og ledere for å hjelpe oss å seile trygt på disse stormfulle havene. Vi har vendt oss fra vanen vi hadde med å slå på radioen om morgenen. I stedet hører vi på en generalkonferansetale på mobiltelefonene våre hver morgen mens vi forbereder oss til en ny dag. Sitat slutt. En annen måte å bringe frelserens kraft inn i vårt liv er å strekke oss opp til ham i tro. Den slags strekking krever flittig og konsentrert innsats. Husker dere historien i Bibelen om kvinnen som er 12 år led av tærende problem? Hun utøvet stor tro på frelseren og utbrød. Kan jeg få røre, om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk. Denne trofaste og fokuserte kvinnen måtte strekke seg så langt hun kunne for å få tilgang til hans kraft. Hennes fysiske strekking var et symbol på hennes åndelige strekking. Mange av oss har ropt fra dypet av vårt hjerte en variant av denne kvinnens ord. Om jeg bare åndelig kunne strekke meg nok til å bringe frelserens kraft inn i mitt liv, ville jeg kunne takle mitt hjerteskjærende situasjon. Jeg ville vite hva jeg skulle gjøre, og jeg ville ha styrke til å gjøre det. Når du strekker deg opp etter Herrens kraft i ditt liv, med samme intensitet som en som er i ferd med å drukne, har som kaver og gisper etter luft, vil du få kraft fra Jesus Kristus. Når frelseren vet at du virkelig ønsker å strekke deg opp til ham, når han kan føle at ditt hjertes største ønske er å bringe hans kraft inn i ditt liv, vil du bli ledet av den hellige ånd til å vite nøyaktig hva du trenger å gjøre. Når du åndelig strekker deg lenger enn du noensinne før har gjort, vil hans kraft strømme til deg. Og da vil du forstå den dype betydningen av ordene vi synger i salmen Guds ånd som en ild. Direkte oversatt fra engelsk står det at Herren forøker det helliges forståelse. Tegn på Guds kraft og kunnskapen om ham utbres over jorden, og sløret over jorden begynner å revne. Jesu Kristi evangelium er fylt med hans kraft, som er tilgjengelig for enhver oppriktig søkende Guds datter eller sønn. Dette er mitt vitnesbyrd, at når vi bringer hans kraft inn i vårt liv, vil både han og vi juble. Som et av hans spesielle vitner, erklærer jeg at Gud lever. Jesus er Kristus. Hans kirke er gjenopprettet på jorden. Guds profet på jorden i dag er president Thomas S. Monsen, som jeg oppholder av hele mitt hjerte. Jeg vitner om dette og uttrykker min kjærlighet og velsignelse til hver av dere. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Vår kjære himmelske Fader, ved avslutningen av denne fantastiske generalkonferansemøte, uttrykker vi vår takknemlighet for din sønn Jesus Kristus, verdens lys, lyset i vårt liv. Vi takker deg, Fader, for de inspirerte ord som vi har mottatt på dette møtet. Himmelske Fader, vi ber deg hjelpe oss og bruke disse prinsippene i evangeliet som har blitt lært oss i dag og som har blitt påminnet om. At og vi ber deg, Fader, om å velsigne de av dine barn som går gjennom vanskelige tider i sitt liv, som er plaget av sykdom, død eller forfølgelse. Fader, vi elsker deg, og vi ber deg om å velsigne våre fantastiske misjonærer rundt i verden, som er ute og forkynner det gjenopprettede evangelium. Vi ber om disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the
187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og funksjonærer har talt, og Mormon Tabernacle Choir har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet er uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.